zini, tā sajūta, ka liekas, nu es te tagad ar kaut kādiem sīkumiem, ja? Bet tā īstā dzīve, tā foršā, tā lielā, tā būs vēl priekšā. Vai ne, es te tagad tā diršos, vai ne, bet tur būs, tad sāksies. Nebūs.
Tiešsaistes pirmizrādi piedzīvos izrādes medības versija ekrānam. Tā veidota balstoties uz 2019. Gada Latvijas kultūras akadēmijas diplomdarbu, kas savukārt ir tapis pēc padomju laika dramaturga Aleksandra Vampīlova lugas motīviem. Pandēmijas dēļ izrādi teātri nevarēja demonstrēt, bet zaudēt to režisors Elmārs Seņkovs neesot vēlējies. Tāpēc kopā ar kino režisori Lieni Lindi to nolēmis pārveidot jaunā kino valodas versijā, saglabājot oriģināli izrādes personāžus un viņu atveidotājus. Turpina Seņkovs.
Katrs no aktieriem ir aizņemts saviem darbiem, un man bija svarīgi fiksēt vēsturi, varbūt arī fiksēt viņus, jo tomēr tie Latvijas kultūras akadēmijas studenti, absolventi jau, kur man bija svarīgi viņus iemūžināt, lai viņi paši pēc gadiem varētu skatīties, ka viņi bija talentīgi, skaisti.
Izrāde ir filmēta gan klasiskā variantā, kurā ir iemūžināti personāžu monologi, gan izmantojot GoPro videokameras, kas bija piestiprinātas pie katra aktiera, stāsta režisore Linde, atzīmējot, ka ikvienu ainu ir nofilmējuši visi aktieri no sava skatu punkta. Savukārt uzņemtais materiāls ir montēts starp personāžu skatu punktiem. Speciālisti pieļauj, ka GoPro kameras Latvijas kinematogrāfijā tik lielā skaitā līdz šim nav izmantotas.
Mums ar Elmāru abiem diviem ir interese par eksperimentiem. Arī vienkārši nofilmēt kaut kā no malas vai uzfilmēt vienkārši, varbūt klasiski. Mēs apsvērām šādus variants, bet tas mums vienkārši pašiem nebūtu bijis interesanti. Pamēģinam izdarīt kaut ko tādu, ko mēs neesam darījuši.
Gala rezultātā ir sanākusi ne īsti filma, ne arī izrādi. Atrodoties sava veida starpzonā, kas režisorus vilina, atrast līdzsvaru starp abiem formātiem bijis grūti. Atzīstas Seņkovs uzsverot, ka galvenais bija saglabāt oriģinālās izrādes kodolu. Savukārt balanss radies iespējams pateicoties abu režisoru kompetencei. Seņkovs kā teātra speciālists, savukārt Linde – kino.
Nu, es sēdēšu uz grīdas. Draugi varēs stāvēt kājās un priekšnieks varēs uz sievietēm divanā sēdēt.
Kādām sievietēm?
Izrādes pamatā ir varonis, kas dzīvē daudz ko ātri ir sasniedzis, taču nespēj pieaugt. Darbs un attiecības ir, taču tāpat laikā dvēselē valda tukšums. Tā par galveno personāžu izsakās režisori, norādot, ka izrādes sižetā katrs var saskatīt līdzību ar sevi. Savukārt varoņa atveidotājs Matīs Budovskis atzīmē, ka viņam šis darbs bijis par cilvēka vientulību.
Arī tajā brīdī, kad tev šķietam viss ir, tad īsti gana līdz galam nav, un tev negribas kā jaunam cilvēkam nobāzēties un tikt piesietam pie citiem cilvēkiem, un tu it kā esi starp visiem, bet tajā pašā laikā jūties viens. Viss uztver savādāk, un tu redzi citos to liekulību vai vēl dažādas nepatīkamas īpašības, un tas, protams, nepadara tev pašu par labāku cilvēku, bet tieši pretēji, ka tu pats kļūsti par tādu sabiedrības biedu. Tajā brīdī, kad tu sāc viņus atmaskot, bet pats jau nedzīvo nekādā veidā labāku vai tikumīgāku dzīvi.
Kā var zināt, ka cilvēks, ar kur tu satiecies, ir tas tavs īstais dvēseles radinieks? Pirmā lieta, ka vēderā ir tā tauriņa sajūta, un otra svarīgākā lieta ir, ka jūs saprotat viens otru no pusvārda. Nu, ka es iesāku teikumu, un tu?
Izrādes versijā ekrānam var novērot, ka daļa epizožu ir nofilmētas brīvā dabā, dzīvoklī un bārā. Savukārt citas epizodes uzņemtas uz skatuves, radot iespēju, ka tā ir parasta izrāde. Seņkovs norāda, ka galvenais ir parādīt, ka izrāde oriģināli bijusi iestudēta teātrī un ka šī skatuves mākslas veida klātesamība ir svarīga. Savukārt, vairāk nekā pusgadu ilgā filmēšana aizritējusi labā noskaņojumā. Daļa no radošā procesa noritēja pērn ziemā, kad valstī bija spēkā īpaši stingrā mājasēde, kuras laikā bija arī komandantstunda. Tolaik darbs nesot apstājies. Gluži otrādi, kādā Rīgas bārā filmēšana gājusi pilnā sparā. Budovskis atminas, ka vietējiem cilvēkiem tas radīs neizpratni.
Mēs filmējam arī tajā brīdī slēgtā kafēnīcā, un mums mums arī uzrīdīja policija vairākas reizes. Un, nu, jāsaka, traucēja filmēšanas gaitu. Bet mums bija atļaujas un viņi devās prom. Bet, nu, jā, cilvēki nebija apmierināti, ka iekšā kaut kas notiek, kamēr visiem pārējiem viss ir liekts.
Jo es domāju,
par spīti viņi... tam, ka bija zīme izlikt ārā, ka notiek filmēšana. Bet tas...
Viņi domāja, jā, ka notiek kafejnīca.
No ielas izskatījās, ka mēs jaunieši dzer bārā. Jā, bet mēs filmējam, mēs strādājam.
Uzpīpējam maikos, iedod vienu hītu, visu nakti norunāsim, sagaidīsim rītu.
Izrādes medības versija ekrānam tiešsaistes pirmizrāde gaidāmā ceturtdien vakarā. Savukārt interneta platformā tā būs pieejama vēl mēnesi. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.